Cum itaque dilectissimi de consortio istius muneris magna novis materia sit communium gaudiorum, verior tamen novis et excellentior ere causa latandi, si non in nostre humilitatis consideratione remoremini, cum multo utilius multoque sed dignius ad beatissimi Petri Apostoli gloriam contemplandam aciem mentis attolere. Et hunc diem in illius potissimum venerazione celebrare, qui ab ipso omnium charismatum fonte tam copiosis est rigationibus inundatus, ut cum multa solus acceperit, nihil in quemquam sine ipsius participatione transierit. Verbum caro factum iam habitabat in nobis, et reparando humano generi totum se Christus impenderat, nihil indispositum sapientiae, nihil erat arduum potestati, famulabantur elementa, ministrabant spiritus, angeli serviebant, nec ullo modo poterat inefficax esse sacramentum, quod simul ipsius deitatis unitas operabatur et trinitas, et tamen de toto mundo unus Petrus eligitur, qui et universarum gentium vocationi et omnibus apostolis conctisque ecclesiae patribus preponatur, et quamvis in populo Dei multi sacerdotes sint, multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus. Magnum et mirabile dilectissimi, huic viro consortium potentiae suae tribuit divina dignatio, et sicquid cum eo commune ceteris voluit esse principibus, numquam nisi per ipsum dedit quidquid alias non negavit. Omnes apostolos dominus quid de se homines opinentur interrogat, et tam diu respondentium sermo communis est, quam diu humani intelligentiae ambiguitas explicatur. At, ubi quid habeat discipulorum sensus exigitur, primus est, in domini confessione qui primus est in apostolica dignitate, qui cum dixisset tu es Christus filius Dei vivi, respondet ei Iesus, beatus est Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in caelis est, id est, ideo beatus es, quia te pater meus docuit, nec terrena opinio te fefelit, sed inspiratio celestis instruxit, et non caro nec sanguis, sed ille me tibi, cuius sum unigenitus, indicavit. Per ego inque dico tibi, hoc est, sicut tibi pater meus manifestavit divinitate meam, ita et ego notam tibi facio excellentiam tuam. Quia tu es Petrus, id est, cum ego sim inviolabilis Petra, ego lapis angularis qui facio utraque unum, ego fundamentum praeter quod nemo potest aliud ponere, tamen tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, utque mi potestate sunt propria sentivi mecum participatione communia. Super hanc petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Super hanc inquit fortitudinem aeternum extruam templum, et ecclesiae meae caelo inserenda sublimitas, in huius fidei firmitate consurget.